ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์แล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับกระแสเกาหลี คือต้องบอกว่าประเทศนี้เกาหลีใต้เขาทำในเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะก่อนหน้านี้เคดราม่าK-POP
ค่ะ
โอ้โหแล้วเพิ่งมีการเปิดการแสดงที่เมืองไทยไปนะคะคอนเสิร์ตคนนี้ไปกรี๊ดกันสนั่น
เรียกได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นสนามคอนเสิร์ตนะคะมีอะไรก็คือที่เกาหลีเนี่ยบินมาที่ไทยได้เลย
ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับเกาหลีหลายๆอย่างในบ้านเราเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ชื่นชอบอย่างเหนียวแน่น
อาหารด้วยดิฉันว่าพอแบบดราม่าซีรีส์มาใช่ไหม
ค
อนเสิร์ตเพลงมาอาหาร
อ
่ะเขาขายอาหารเขาขายวัฒนธรรมของเขาในภาพยนตร์ในหนังซีรีส์ในดนตรีหลายๆอย่างทำให้คือ
เขาทำได้ดีทำจนเรารู้สึก
ทำให้เคเวฟเขาเรียกว่าเคเวฟน
ะ
เออมันเติบโตแล้วมันพัดไม่ใช่แค่ในเอเชียเท่านั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยก็
ถือว่าตอนนี้ก็รับอิทธิพลไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่ล่าสุดนี้ไม่ใช่แค่กระแสอาหารกระแสหนังภาพยนตร์ดนตรีแต่มีกระแสเรื่องเรียนภาษาด้วย
ถูกต้องค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าภาษาเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขยายวงกว้างด้านการศึกษามากขึ้นหลายๆที่นี่ถึงกับขั้นแบบต้องบรรจุภาษาเกาหลีเข้าไปในแบบเขาเรียกว่าในชั้นเรียนเลยนะคะเพราะว่าได้รับความสนใจมากจริง
ๆ อ
ย่างมีแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันการสอนภาษาแอปพลิเคชันเรียนภาษานะคะอย่างชื่อว่าเขาชื่อว่า Duolingo หลายๆคนอาจจะคุ้นหูเขาบอกว่าตอนนี้ภาษาเกาหลีเนี่ยในปีที่ผ่านมาภาษาเกาหลีติดอันดับ7เลยนะคะที่มีคนเข้าไปเรียนในแอปพลิเคชันของเขา
จริงเหรอ
มากขนาดนั้น
คือนับนะดิฉันว่าต้องมีอันหนึ่งอังกฤษมีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วค่ะ
จีนสเปนคือมันเป็นภาษาที่คนใช้กันเยอะไงคนก็มักจะไปเรียนเพื่อทำอะไรหลายๆอย่างแต่เกาหลีเนี่ยคนไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนอกจากประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้ว
อ่ะใช่ค่ะ
ก็แทบไม่มีที่ไหนที่จะใช้ภาษาเกาหลีนะ
คือถ้ามองให้เห็นภาพคือเหมือนภาษาไทยคือใช้แค่เฉพาะ
ประเทศเรา
ถูกต้องแต่คือเกาหลีเนี่ยคืออย่างจีนนะใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ทำธุรกิจ
ถูกต้องภาคธุรกิจเขาต้องการภาษาจีนมากจริงๆก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะติดแต่ภาษาเกาหลี
นั่นน่ะสิ
แต่ติดค่ะติดถึงอันดับที่7แล้วก็ถ้าเทียบกับในเขาบอกว่าในช่วงเอเชียใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียนภาษาเกาหลีก็เป็นอันดับ1เลยนะคะ
จริงเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็
เขาคลั่งเกาหลีขนาดนั้นเลยเหรอดิฉันไม่คิดว่าฟิลิปปินส์จะขนาดนั้นนะ
จริงๆแฟนถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการติ่งเคป๊อปก็จะรู้กันว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนบ้านเราเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นแฟนคลับเคป๊อปอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันนะคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะ
ค
ือแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าภาษาเกาหลีเนี่ยอันดับหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างในบ้านเราเนี่ยก็เกือบติดท็อปแล้วเกือบที่จะขึ้นไปติดอันดับหนึ่งแล้วทั้งในบ้านเราอินโดนีเซียแล้วก็ปากีสถานด้วยค่ะเห็นไหมอิทธิพลเขาแบบขนาดนั้นและถ้าถามว่าภาษาจีนจากแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าเป็นรองเกาหลีนะคะ
อ๋อแต่ดิฉันว่าเกาหลีเนี่ยมาจากอิทธิพลเรื่องของเคป๊อปอะไรพวกนี้ล้วนๆเลยนะ
ใช่ค่ะก็คือที่ได้ไปเนี่ยได้อันดับ7ภาษาจีนเนี่ยได้อันดับ8นะคะ
แต่ก็อันนี้คือระดับโลก
ในของแอปพลิเคชันนี้ที่เขาเป็นผู้ให้บริการด้านของการสอนภาษาต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าอันดับ1ภาษาเอเชียที่มีการเรียนผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่น
อ๋อใช่ดิฉันลืมภาษานี้ไปได้ยังไง
อันนี้ก็เขาก็จ้าอิทธิพลแต่ไหนแต่ไรอะนะคะ
ใช่
จริงๆเมื่อก่อน
เรียนกันเยอะภาษานี้
ใช่ค่ะจริงๆถ้าเมื่อก่อนแล้วก็โอ้พอนึกถึงเอเชียตะวันออกหลายๆคนก็จะนึกถึงการเรียนภาษาก็แค่จีนกับญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เกาหลีข
ึ้
นถึงขั้นแบบแซงจีนขึ้นมาแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้จีนยังเป็นภาษาที่2ของโลกที่ยังมีคนใช้กันอยู่ก็เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เยอะด้วยบวกกับยังสำคัญในภาคของธุรกิจนะคะอะมาดูกันเขาบอกว่าจริงๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการส่งออกเขาเรียกว่าเป็นการป้อนวัฒนธรรมของเกาหลีออกไปสู่ทั่วโลกเยอะเหมือนกันก็เป็นความพยายามของรัฐบาลเองที่ก็แฝงไปในทุกรูปแบบที่พอจะหาได้ก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเคป๊อปหรือว่าจะเป็นดราม่าต่าง
ๆ
รวมไปถึงที่เราเห็นกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแฟชั่น
ดิฉันเห็นเวลาเขาโฆษณาดิฉันเป็นคนไม่ค่อยใช้ของแบบนี้นะดิฉันยังรู้สึกโอ้น่าใช้จังเลยนะ
ทำไมเขาใช้แล้วเขา
เออ
มัน
คือเขาสอดแทรกมาในภาพยนตร์ในหนังในอุตสาหกรรมบันเทิงของเขาอ่ะมันมีหมดทุกอย่างนะ
แล้วมันเป็นการแฝงที่มันเนียน
ใช่
ต้องยอม
จะมีบางอย่างที่ไม่เนียน ในบางประเทศอาจจะแฝงมาในลักษณะที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่
แต่ของเขาแฝงมาได้เนียนแล้วก็เป็นการโฆษณาที
่
สำหรับดิฉันที่ฉันจะใช้คำว่าชาญฉลาดเขาทำออกมาได้ดีไม่ใช่แค่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามแฟชั่นหลายคนเดี๋ยวนี้พอเวลาแต่งกันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสเคเวฟแบบดังมากๆบ้านเราก็จะแต่งตัวแนวเกาหลีคือมันก็กลายเป็นอิทธิพลหนึ่งที่มันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆอีกเรื่องนึงก็อย่างที่พูดกันไปเรื่องของอาหารอันนี้หนีไม่พ้นอยู่แล้วซึ่งเขาถามว่าประเภทนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็บอกกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศถามว่ามากขนาดไหนมากจนปี2021เนี่ยพจนานุกรม Oxford เนี่ยเขาต้องบัญญัติภาษาเกาหลีเข้าไปถึง20คำเลยนะคะ
จริงเหรอ
ใช่ค่ะ
มีคำว่าอะไรบ้าง
อันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมาแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยต้องบัญญัติเข้าไปถึง20คำเพราะว่ามีคนสนใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงๆแล้วก็ปรากฏการณ์นี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากทางการรัฐบาลนี่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้หลายๆอย่างทั้งดนตรีแล้วก็สื่อตั้งแต่ปี1990เนี่ยเราก็จะเห็นอุตสาหกรรมหลายๆอย่างของเกาหลีเติบโตขึ้นก็มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาษาเกาหลีถูกมองว่าทั้งภาษาแล้วก็ตัวเกาหลีใต้เองเนี่ยกลายทำถูกมองว่าตอนนี้เป็นความทันสมัยล้ำหน้าแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นก็ทำให้มีการเพิ่มชั้นเรียนในหลายประเทศทั่วโลกนะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันว่าปีที่แล้วอ่ะภาพของนักร้องเกาหลีโดยเฉพาะBTS ที่ไปแบบไปเจอกับผู้นำสหรัฐไปนู่นไปนี่ในฝั่งตะวันตกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะ
ดิฉันถือว่าเป็นความสำเร็จที่ก้าวกระโดดด้วยนะคะในสายตาที่ตัวเองก็เป็นติ่งมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยก็ไม่คิดว่าวันนึงคือต้องยอมรับว่าบางส่วนในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศก็จะมองว่าคนที่ติ่งเกาหลีก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คือนี่ก็แสดงให้เห็นอีกอย่างนึงว่ามันก็เป็นอิทธิพลแล้วก็ความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่กับประเทศของเขาแฟนคลับเองหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบเคป๊อปต่างๆก็ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆที่เขาก็จะเพิ่มชั้นเรียนภาษาก็ไปที่บอกอิทธิพลมันก็จะมาจากเคป๊อปต่างๆถ้าเกิดว่าจำได้คลื่นลูกใหญ่ๆเลยที่น่าจะจำกันได้ก็คือกังนัมสไตล์อ๋ออ
ันนั้นน่ะคือถือว่าเป็นยุคบุกเบิกที่ทำให้ตลาดฝั่งตะวันตกเนี่ยหันมาฟังเคป๊อปเยอะขึ้นนะคะคือเพราะก่อนหน้านี
้
คือไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามแต่ว่าบรรดาเคป๊อปพยายามที่จะไปบุกตลาดฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคนที่ฟังก็อาจจะยังเป็นกลุ่มคนเอเชียที่อยู่ในประเทศฝั่งตะวันตกอยู่ดี
ค่ะ
แต่กังนัมสไตล์กลายเป็นเหมือนกับทำให้แม้แต่พูดง่ายฝรั่งหัวทองก็ออกมาเต้นกังนัมสไตล
์แบบดิฉันตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมมันบูมได้ขนาดนี
้
มันเปรี้ยงปร้างแบบมากๆมากๆแบบมากจริงๆเหมือนกับว่าตอนแรกก็มีการกรีทางไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าพูดชื่อวงกันแบบจะคุ้นกันบ้างไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์โกลเจเนเรชั่น21คือหลายวงก็ถือว่าดังอยู่แล้วแต่คือเป็นการกรีทางที่อาจจะไม่ได้เปรี้ยงถึงขนาดกังนัมสไตล์ขนาดนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่นั้นมาก็หลายๆอย่างที่ออกมาผลผลิตทางด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆในเกาหลีใต้ก็มากขึ้นไม่ใช่แค่เพลงไม่ใช่แค่เคป๊อปเท่านั้นยังมีในเรื่องของภาพยนตร์ Parasite
อ
ันนี้ก็ดัง
ใช่
ดังแบบได้รับรางวัลระดับโลกก็ทำให้ไม่ใช่แค่เคดราม่าแต่เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่ตัวซีรีส์ที่เราดูกันภาพยนตร์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับกันไหนจะใน Netflix ก็Squid Game อันนี้ก็ดัง
Squid Game
Squid Game ใช่ค่ะก็ดังเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็ของ BTS ที่ปีที่แล้วก็กลายเป็นศิลปินระดับโลกศิลปินที่ใหญ่มากๆที่เป็น K-POP ระดับโลกเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็มีการออกมาบอกว่าอย่างที่ในสหรัฐเนี่ยเป็นชั้นเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐเขาก็บอกว่ามีนักเรียนเนี่ยเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นสมมุติว่าในปี2545มีคนเรียนอยู่ 5,211 คนแต่ในปี2559ค่ะนักเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ 14,000 คนเลยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะ
แล้วซึ่งถ้าไปนับตอนนี้ดิฉันว่าตัวเลขจะยิ่งเยอะขึ้นมาอีกเพราะว่ามองย้อนไปเนี่ยประมาณสัก 5-10 ปีดิฉันว่าเกาหลีกระแสแบบ K-wave แบบเนี้ยในฝั่งตะวันตกไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะคะ
ใช่ค่ะแต่ก็เขาบอกว่าจริงๆไอ้ความก้าวกระโดดเนี้ยก็ถือเป็นความท้าทายสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเขาจัดให้ภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นภาษาที่ยากเป็นพิเศษเพราะเขาบอกว่าเพราะเหมือนกับว่าในเรื่องของการใช้คำด้วย
การออกเสียง
ถูกต้องค่ะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดตั้งแต่แรกเนี่ยการที่คุณจะพูดภาษาเกาหลีได้แบบอย่างแบบโปรเฟชชั่นอลเลยต้องใช้เวลามากกว่า88สัปดาห์เลยนะคะในการเรียนอันนี้ก็เป็นความท้าทายแต่ก็นั่นแหละค่ะหลายๆคนก็ยัง
พยายาม
ใช่ตั้งใจพยายามรวมไปถึงในบ้านเราเองบางโรงเรียนมัธยมบางแห่งเขาก็เหมือนได้รับความร่วมมือจากทางด้านของทางการเกาหลีใต้ในการที่จะบรรจุหลักสูตรภาษาเกาหลีเข้าไป
ค่ะ
คือเป็นชั้นเรียนเลยแบบปกติเราก็จะมีศิลป์จีนศิลป์ญี่ปุ่นอันนี้ก็จะมีศิลป์เกาหลีเพิ่มขึ้นมาเลย
โอ้แต่ตลาดเราพอรองรับคือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าอาชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีแต่ว่าตรงเนี้ยจะไปต่อยอดยังไงได้บ้างอันนี้คือคำถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ชอบเนาะแต่ก็บางคนไปทำงานในต่างประเทศเลยโดยใช้ภาษาเกาหลีหรือว่าทำงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาเกาหลีก็มีแต่ว่างานที่มีเนี่ยมันรองรับพอสำหรับคนที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดกลุ่มนี้หรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นโจทย์ต่อไป
แต่บางคนไม่เป็นไรเราเรียนเพราะว่าเป็นความชอบซึ่งการเริ่มจากความชอบเนี่ยทำให้เรามีความพยายามเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นด้วย
ถูกต้องค่ะอย่างที่บอกไปก็คือในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้แล้วก็ได้ส่งครูภาษาเกาหลีไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็มีบ้านเรารวมไปถึงลาวเมียนมาก็มีเหมือนกันก็แบบทำเข้ามาเป็นหลักสูตรในโรงเรียนอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็เป็นการลงนามกับกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสถาบัน2ภาษาที่ชื่อว่าคิงเซจองเป็นแบรนด์ภาษาเกาหลีที่เขาก็ก่อตั้งโดยรัฐบาลอันนี้ก็คือเป็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มากกว่า244แห่งทั่วโลกเพื่อรองรับจำนวนกับคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ความพยายามเหล่านี้ก็มีขึ้นเพื่อที่จะรักษาความสนใจของภาษาเกาหลีในต่างประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแล้วก็จากกระแสภาษาที่มันเริ่มมาจากเคป๊อปเอ่ยมันนำไปสู่การจ้างงานด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือก็เหมือนกับว่ามีคุณครูสอนคุณครูผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็มาบอกว่ากระแสเกาหลีเนี่ยเป็นปัจจัยสำหรับนักเรียนหลายๆคนที่ไม่ได้มีเชื้อสายเกาหลีก็คือทำให้เกิดการเรียนเพื่อที่จะไปเป็นแรงงานในตลาดคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีนักเรียนที่มีเชื้อสายเกาหลีเนี่ยก็มักจะเรียนวิชาภาษาเกาหลีด้วยเหตุผลในทางด้านของเชิงบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องไปใช้ชีวิตในเกาหลีการที่ต้องเชื่อมต่อกับชุมชนแล้วก็คนในครอบครัวได้ดีขึ้นแต่นักเรียนในสหรัฐหรือว่าในประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มีเชื้อสายเกาหลีเนี่ยเขามักจะเรียนภาษาเกาหลีก็เพราะว่าสนใจแล้วก็เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมและก็ต้องการพูดคุยกับนักร้องหรือว่านักแสดงที่ชื่นชอบแต่ในทางตรงข้ามกันเนี่ยนักเรียนอินโดนีเซียนักเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ก็จะเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะหางานทำในเกาหลีใต
้
หรือว่าที่บริษัทเกาหลีในประเทศของตนก็เหมือนกับว่าแบรนด์ต่างๆในเกาหลีเองก็พยายามที่จะขยายตลาดออกมาอยู่ข้างนอกเกาหลีเหมือนกันก็มีการก่อตั้งตัวเองไม่ใช่แค่เพียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังรวมไปถึงในหลายประเทศตัวอย่างเช่นบริษัทค่ายเพลงชื่อดังอย่าง SM Entertainment อันนี้ก็ เขาก็ขยายธุรกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะโดยการมีการมาเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่สิงคโปร์ในขณะเดียวกันก็ตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นของเกาหลีอย่างGS 25ก็มีสาขามากกว่า180แห่งในเวียดนามรวมไปถึงก็เตรียมที่จะเปิดตัวในมาเลเซียในปีนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบางกลุ่มก็เรียนเพราะความชื่นชอบแต่บางกลุ่มเองก็เกิดมาจากความชื่นชอบที่สุดท้ายจะกลายไปเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างเงินให้ตัวเอง
ซึ่งหลายๆคนอ่ะก็อยากจะไปทำงานที่เกาหลีใต้เหมือนกันนะคือเหมือนกับซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีมาแล้วก็รู้สึกว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าไปอยู่นะก็เลยอ่ะเรียนเพื่อต่อยอดไปด้วยแล้วก็ทำงานด้วยได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วย
ถูกต้องค่ะ
อัน
นี้ก็ต้องยอมรับว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ในช่วงแค่10ปีที่ผ่านมา
ใช่แ
ต่ถือว่าเขาแบบอิทธิพลแรงแสงหน้ามาตีคู่จีนตีคู่ญี่ปุ่นได้แล้วนะคะ
เรื่องแบบนี้มันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนประสบความสำเร็จเรียกได้เลยว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเอเชียเกาหลีใต้เกาหลีเป็นกระแสที่มาเป็นอันดับต้นๆ นะ
เป็นคลื่นใต้น้ำเอาอย่างนี้ดีกว่า
ตอนนี้โผล่ขึ้นมาบนน้ำแล้วไง อ่ะเรื่องต่อไปค่ะอาจจะเครียดนิดนึง
ค่ะ
เป็นเรื่องไม่ไกลจากเกาหลีใต
้
ก็คือที่ประเทศจีนนะ คะเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักสถิติแห่งชาติจีนเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขประชากรในประเทศจีนนะคะที่น่าตกใจเพราะอะไรเพราะว่าการเปิดเผยดังกล่าวค่ะพบว่าเป็นการลดลงของจำนวนประชากรจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลเขาเริ่มมีการเก็บข้อมูลเนี้ยตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะ1949คือตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นี่เป็นการลดลงครั้งแรกโอ้ขออภัยไม่อันนี้เป็นการลดลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1961ในภาวะอดอยากตอนนั้นเป็นภาวะอดอยากครั้งใหญ่ที่ประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเขาใช้นโยบายก้าวกระโดดเพื่อที่จะยกระดับเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะอดอยากซึ่งตอนนั้นฆ่าชีวิตชาวจีนไปหลายสิบล้านคนก็เลยทำให้ตัวเลขของประชากรเนี่ยลดลงเยอะที่สุดแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่ลดลงเยอะครั้งแรกหลังจากที่ครั้งนั้นแต่ที่บอกว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเนี่ยคืออัตราการเกิด
โอ้โห
คือเขาบอกว่าอัตราการเกิดนะคะของคนจีนของเด็กจีนเนี่ยในปี2022เนี่ยอยู่ที่ 6.77 ต่อ 1,000 คน
โอ้โห
น้อยมากเขาบอกว่าคือมันเป็นตัวเลขที่มันลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวเลขนี้ถือว่าลดต่ำที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1949นะคะดังนั้นไม่แปลกว่าทำไมคือพอเกิดน้อยไม่ใช่เกิดน้อยอย่างเดียวเสียชีวิตก็เยอะขึ้นด้วยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากที่สุดในรอบหลายปีเหมือนกันนะ
คะ
ดังนั้นเนี่ยอะก็เลยน่ากังวลว่าเอ๊ะแล้วอนาคตของจีนจะเป็นยังไงตัวเลขบอกก่อนดีกว่าก็คือปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าคนจีนในประเทศจีนเนี่ยมีอยู่จำนวน 1,411,750,000 คนโดยประมาณ
ค่ะ
อันนี้คือตัวเลขที่ต่ำแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในเร็วๆนี้ปีนี้แหละไม่ใช่ในเร็วนี้อินเดียน่าจะแซงหน้าคือล่าสุดเนี่ยอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขประชากรอย่างเป็นทางการเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมีกำหนดจะต้องบอกแล้วแต่ปัญหาในเรื่องของการสำรวจสัมมโนประชากรเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด19ก็เลยทำให้การรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยมันล่าช้าดังนั้นการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีแต่ UN บอกว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ 1,412 ล้านแล้ว
จริงๆก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยเจอข้อมูลเหมือนกันว่าเมษาปีนี้แหละที่อินเดียจะแซงหน้าจีนในเรื่องของจำนวนประชากรแต่ก็ไม่แน่เผลอๆอาจจะแซงแล้ว
ใช่
แต่แค่ไม่มีการฟันธง
ใช่ค่ะคือแต่ละหน่วยงานทั่วโลกเนี่ยก็ทำการประเมินแต่ว่าหลักๆเนี่ยเวลาเขาจะบอกว่าใครเยอะที่สุดในโลกเนี่ยบางทีเขาต้องไปดูตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ทางการของประเทศนั้น
ๆ
คือเหมือนให้เกียรติในการที่เขาเป็นคนเป็นเจ้าบ้าน
อ
ะและเขาเป็นคนรวบรวมเก็บตัวเลขสัมมโนประชากรดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีตัวเลขที่มันชัดเจนกว่า ก็คือตอนนี้อาจจะเป็นการประเมินจากหลายๆประเทศดังนั้นจีน ยังถือนะคะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
ยังครองตำแหน่งยังเป็นทางการไว้อยู
่แต่ยังไงแน่ๆถ้าอินเดียมีประกาศตัวเลขเนี่ยในปีนี้น
ะ
ก็น่าจะแซงแหละ
เชื่อว่าทุบแน่นะคะ
ใช่เพราะว่าอินเดียก็ยังคงมีตัวเลขผู้อัตราการเกิดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแม้จะเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ไม่ได้
ก้าวกระโดดถือว่าขนาดนั้น
ก็คือเหมือนน้อยกว่าเพิ่มในลักษณะที่น้อยกว่าปกติ
ค่ะ
แต่ก็ยังเพิ่มในขณะที่จีนเนี่ยเพิ่มน้อยแบบน้อยๆอ่ะนะคะเออแล้วนี่ค่ะสาเหตุปัญหานี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับวิกฤตในครั้งนี้นะคะดังนั้นแน่นอนชัดเจนก็คือเรื่องของแรงงานการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเพราะว่าจีนถือว่าเป็นประเทศที่พึ่งพิงแรงงานเป็นหลักในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆของจีนพึ่งพาแรงงานคนค่อนข้างเยอะดังนั้นคนน้อยจีนรัฐบาลจีนก็ต้องออกไปเหมือนกับพยายามที่จะหามาตรการอื่นๆในการที่จะมาชดเชยแรงงานคนที่จะขาดแคลนไปนอกจากนี้ก็ต้องพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการให้คนเนี่ยแต่งงานเยอะขึ้นมีลูกเยอะขึ้นแต่ว่านโยบายของเขาก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลไม่คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรของจีนลดลงเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่านโยบายลูกคนเดียวที่ตอนนั้นเนี่ยออกมาเพื่อที่ว่าตั้งแต่ปี1980นะคะถึงปี2015ออกมาเพื่ออะไรออกมาเพราะว่ามีความกังวลว่าจีนจะมีประชากรล้นประเทศรัฐบาลก็เลยออกมาตรการนโยบายลูกคนเดียว1ครอบครัวมีลูกได้คนเดียว
ค่ะ
ผลกระทบที่ตามมามหาศาลสิคะ1ประชากรลดลงวบห้ามนะคะ2สัดส่วนของเพศอ
่
ะ
ใช่
มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคนจีนยังคงชอบลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงอ่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วในเมื่อคุณมีลูกได้คนเดียว
ส่วนมากก็ต้องเลือกเพศชายหลายๆคนเพราะว่าเลือกเพราะว่าอยากให้มาสืบวงตระกูลด้วย
ใช่ดังนั้นก็เลยเขาบอกว่ามีอัตราการทำแท้งสูงมากในช่วงก่อนหน้านี้นะ
คะ
ทำแท้งเอ่ยแล้วก็มีการเลือกเพศเด็กอะไรเงี้ยคือมันก็เลยทำให้ประชากรหญิงกับชายไม่สมดุลก็มีปัญหาในเรื่องของในอนาคตอีกอ่ะเออคือปัญหามันเยอะมากจนทำให้รัฐบาลจีนตระหนักแล้วว่าปัญหานี้มันต้องเร่งแก้ไขก็เลย2016ประกาศนโยบายลูก2คน
เขาบอกว่าหญิงคนกันไหมล่ะ
บางคนเขาก็อาจจะได้ชาย2คนหญิง2คนแล้วแต่ลูก2คนประกาศ2016
ค่ะ
ตอนประกาศไปเขาบอกอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่หลังจากนั้นก็ตกลงมาอีกไม่ได้ผล
แสดงว่านโยบายอาจจะยังไม่จูงใจมากพอ
เ
พราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีลูกไม่ใช่แค
่
มีคนสนับสนุนและจบต้องดูในเรื่องของสวัสดิการ
โอ้เยอะ
ลูกเราการศึกษาเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เราเองกำลังของเราจะไหวไหมในการเลี้ยงดูเด็ก2คน
นั่นคือปัญหาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยพยายามที่จะออกมาตรการจูงใจต่างๆรวมไปถึงพอรู้ว่าไม่ได้ผลอ่ะประกาศใหม่นโยบายใหม่นโยบายลูก3คนนะคะก็ไม่ได้ผลอีกเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าอัตราการเกิดเนี่ย
ก็ยัง
ต่ำมากอยู่ดีนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆที่เขาออกมาจูงใจคือรัฐบาลก็รู้แหละว่าปัญหาคืออะไรเพราะประชาชนก็สะท้อนขึ้นไปเหมือนกันว่าเรื่องค่าครองชีพที่มันพุ่งสูงเอ่ยเรื่องการเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูบุตรที่มันแพงมาก
ใช่ค่ะ
ค่าไหนจะค่าเรียนมีลูกครอบครัวใหญ่ขึ้นต้องมีค่าบ้านอีกแล้วก็จีนยุคคนที่มีลูกตอนนี้คือยุคที่เป็นลูกคนเดียวไงดังนั้นคุณต้องดูแลพ่อแม่คุณต้องดูแลครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะแล้วพอต้องดูผู้สูงอายุปั๊บแรงที่จะมาดูลูกตัวเองด้วยอ่ะก็รู้สึก
ก็ไม่ไหว
แล้วพฤติกรรมนิสัยของคนรุ่นใหม่อ่ะรักอิสระคือทำงานแล้วก็อยากจะใช้เงินเองอ่ะไม่อยากจะเอาเงินไปทุ่มให้กับ
มันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในแนวคิดของคนหลายๆรุ่นนะคะว่าแบบอันนี้ฉันจะอยู่ดีมันหน้ามือเป็นหลังมือพอคิดเห็นไม่เหมือนกันมันก็ยากที่จะเหมือนกับว่าไปช่วยเหลือดูแลการคนในครอบครัวเอ่ย
ก็เลยคือเขามองว่าภาระที่คนปัจจุบันในวัยหนุ่มสาวที่จะมีลูกได้เนี่ย
อ
ันหนึ่งต้องเผชิญกับเรื่องของปัญหาเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจแล้วทำงานก็หนักปัญหาสังคมอีกคือต้องดูแลครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อีกในวัยชรานะคะแล้วก็หลายๆอย่างดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมีลูกสองคือรัฐบาลอะ รู้ปัญหานี้ก็เลยพยายามที่จะออกมาตรการจูงใจโดยการที่เพิ่มวันลาให้คุณแม
่
มีสวัสดิการต่างๆให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อด้วยรวมไปถึงอัดฉีดเงินสนับสนุนสำหรับที่คุณมีลูกคนแรกคุณได้ไปเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายค่ารายเดือนให้หรือว่าค่ารายปีให้แต่ว่าเงินที่จ่ายให้อ่ะเขาไม่ได้จ่ายตลอดอยู่แล้วหลายรัฐบาลท้องถิ่นที่ออกนโยบายมาก็จ่ายแค่ประมาณครั้งเดียวจบตอนเกิดหรืออาจจะจ่ายแค่3ปีแรกแต่เวลาคุณเลี้ยงเด็กคนนึงอ่ะ
มัน
ต้องเป็น10ปีนะคะ
มันเป็น10ปีใช่ค่ะ
เออแล้วเงินเดือนของคนแต่ละคนเนี่ยที่จะได้มาคนนึงแล้วต้องไปเลี้ยงเด็กๆอีก
เลี้ยงคนทั้งครอบครัวอย่างนี้ดีกว
่
า
ใช่ก็เลย
ข้างบนอีก
อ๋อดังนั้นนะคะมันก็เลยทำให้คนจีนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจว่ายังไม่มีลูกดีกว่าดังนั้นก็เลยแก้ปัญหานี้ไม่ได
้
ดังนั้นเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ที่ยากที่สุดนะคะที่ทางรัฐบาลจีนจะต้องพยายามที่จะหาทางออกให้ได้ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ยกให้เรื่องของการเพิ่มจำนวนประชากรเป็นวาระใหญ่ที่สุดเป็นวาระอันดับแรกของประเทศด้วยเพราะสำคัญมาก
ๆค่ะ
ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะคะเรื่องของจำนวนประชากรเพราะว่ามันกระทบกันไปหมดโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจจีนกระทบโลกก็กระทบด้วยและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถมาฟังรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice.